Ég er búin að borða. Já, ég var bara komin heim. Það var lasin í dag. Veit það ekki? Þannig ég var bara með fyrsta bekk. Pínu litur krakkar. En þú komst það ekki. Já, nema þetta heita landnámshænur. Það sem var í Hveragerði voru pappahænur. Pappa. Já, P-A-B-A. Nei, P-A-P-A. Já, mér skemmt þetta. Við fáum egg. Já. Ég finn mun að þeir eru aðeins svona gulari og mér finnst, og þetta er líka bara svo mikil spurning um að það sé, þú veist, að hennunum líði. Ha? Já, það er meira bragð og svo líka bara það að ég veit að hænunum líður vel. Skilu, ég hef ykkur mjög vel um hænuna okkar. Já, þú vilja okkar með heim svo? Hvað manna það? Ok. Og ætlaði að fara að hringveginn eða, þú veist, þú og Ívar, ætlaði að geta. Þú þarft að koma, þú þarft að fara í vög. Veistu hvað? Þú mörg að ísa. Ég er með allkort, ég get fara á hverjum dag. Já. Minn eru vög. Það er ekki að næst. Ég fer ekki þá hvernig degi, en þú veist, ég er með svona, ég og Elodie keftum okkur saman svona parakort. En við borguðum samtals 59.000 fyrir það. Já. Nei, mér stað alltaf lagi. En á hvernig ég er hennar. 29.500 á mann. Já. Og svo er sjampo, hárnring, body lotion. Hvað ætlaðu við að spjalla um? Nú, eru ekkert að spjalla um þetta? En er, já, ok. Ég held að það myndi verið eitthvað tengt þannig að... Já. Og er þá tölvan bara að leita á orðum? Eða, þú veist, ég skil ekki. Já. Já. Já, ég skil. Já. 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 Já, einmitt. Já. Já. Okay. Sjá það. Bara vel, sjá það mín. Mjög fint. Ég var að borða pönnukökur með Nutella. Ertu fasta? Ó, já, ok. Gleðilega grunni. Já. Nei. Já. Úf. Nei. Já, þarfst að taka eftir. Ertu vissum að það hefur fallið? Já, en sætt að skrifa. Já. Já. Þú ert að fíla það. Okay. Við vorum að flytja. Við vorum að flytja. Rosalega kósí. Ég hlakka mjög mikið til að fá því heimsókn. Já, við líka. Við erum að drekka mjög fallegt hibiskus te. Hibiskus. Nei, hérna, ég er að drekka te. Mjög fallegt rautt te. Ótrúlega gott. Stoppa.